Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Milena Marković, pesnikinja, dramski pisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Milena.
Dobar dan.
Kada pogledamo širinu slika i asocijacija u vašim pesmama, meni izgleda da vi možete napraviti pesmu od svake sitnice oko sebe. Da li stvarno kad pišete, pišete ne birajući teme?
Pa, kada pišem pesme, ja ne počinjem nikad od teme. To uglavnom kad pišem drame i scenarija, je vrlo bitno da se razgraniči šta je tema i šta je ideja. A razlika između teme i ideje, pa sad da mogu da citiram, odnosno da parafraziram, ne bi baš se usudila da citiram, ne sjećam se dovoljno, to, Svetog Augustina, on je rekao postojanje nečega i njegova suština su dve različite stvari. Prema tome, tema bi bila postojanje nečega, a suština je, suština toga je ideja. To razmišljam kada se radi, kada radim drame i scenarije, pošto su to stvari koje su namenjene izvođenju, izrazito je bitno da postoji tema i ideja. I kada bi pisala roman ili kratku priču, što do sada nisam radila i uvek govorim da neću, ali ko zna šta će u životu da mi padne na pamet, isto tako bi se pozabavila sa tim šta je tema i ideja pre pisanja za pesme. Nikada ne razmišljam šta mi je tema i ideja, nego pesme napišem, a onda posle kad ih sređujem, pošto to pisanje je jedan posao temeljan, gde čovek više puta gleda šta je uradio, popravlja, briše, piše ponovo. E, tek onda negde na pola puta, znači na pola popravki, ne čak ni na kraju, ja vidim eventualno šta je tema i ideja, a neki put kad odleži pesma, tek onda vidim.
Znači, ipak pesme kreću i dolaze same od sebe kod vas, makar na početku, pre tih prepravki.
Pa ne dolaze one nikad same od sebe. Ja sam mišljenja da samo mlado spomeni nije nikakva ni vrlina, ni mana, ni neka kategorija sama po sebi, nego prosto jedno osjećanje sveta koje ne može nikada se vrati, koje traje određeno. Samo kad sam počinjala, ja sam imala tu vrstu situacije da mi nešto dođe od samo od sebe, znači da krenem i da onda radim, a posle toga nikad nisu dolazile same od sebe, nego bi ja sedala u to vreme koje mi je određeno za rad, koje čak nije mnogo ni spontano, jer ja imam mnoge druge obaveze u životu, a ne samo koje nisu vezane za moj poziv, tako da onda bi sedela i radila. Neki put sam imala promišljanje kao pripremu za pesmu, neki put sam imala dokolicu, ređe od toga, neki put postoji i ta čuvena inspiracija koja je u suštini stvar koja se sa iskustvom vežba, znači vi imate određene stvari koje vas podstiču, stimulanse, govorim intelektualne stimulanse, ne neke druge, i tako se to radi, znači one nikada ne dolaze same od sebe, nego se na njima radi.
Ništa znači ne isključujete kad je u pitanju stvaranje. I spontanost, i tu dokolicu, i taj rad, i to provežbavanje, nadahnuća. Ili su vaše teme, da tako kažem, recimo strah, stid, sreća i starost, koga volim ili ne volim, prisutne u svemu što pišete?
A to, moje teme su ljudske teme, znači na jedan eksplicitan način, pošto je to stil koji sam usvojila i koji mislim da mi najviše leži, pišem o čoveku, i to su sada sve teme koje su vezane za čoveka, za neku spoznaju o njemu, za neku istinu o njemu, za neku patnju koju on nosi, tako da sve to može biti moja tema. Imam, može biti i radost, i očaj, i sve to.
Da. U vašim zbirkama nema ni predgovora, ni pogovora. Isti izdavač Lom i urednik izdanja Flavio Rigonat. Zašto je se svakom knjigom tako?
A tako je u principu sa, skoro sa svim Flavijom izdanjima i to morate njega da pitate. Mislim, ja pretpostavljam da je to da je razlog za to vrlo praktičan. Flavio je čovjek koji na određen način vodi u jednom vrlo konkretnom smislu te reči alternativnu knjižaru, pošto po meni ne postoji neka velika razlika u nekom smislu između alternativnog i takozvanog glavnog toka. Osnovna razlika između alternativnog i glavnog toka je u ponudi i potražnji. A sad, šta je u određenom trenutku prelazi u glavni tok iz alternative, to je tema kojom se ozbiljno bave istoričari umetnosti i sociolozi. Znači, to mora da se ima dve vrste znanja za tu vrstu pristupa umetničkim disciplinama. Što se Flavija tiče, on u praktičnom smislu radi alternativno, znači on sve radi samo, ima neke pomoćnike, ali u principu sve radi samo, od prevođenja preko toga da uzme knjige, da ih nosi, da se štampa, da proverava to štampanje, da nosi u knjižare, i to je prosto radnja jednog čoveka. On je za sve odgovoran i u tom smislu jedna izuzetna figura u našem izdavaštvu. I on se često odluči, osim kad ima, ne znam, ja čak ne mogu da se setim da li postoje, eventualno kada ima neko posebno izdanje pa treba da najavi knjigu i da približi čitaocu, da kaže ovo je to i to i zbog toga, toga izdajem. A ne mogu sada da dam primjer, što je glupo da kažem koja su sad to izdanja, ne mogu se setim, prosto onda on napiše neki pregovor i pogovor. Znači, situacija je, mislim, pre svega finansijska, jer vi da bi napisali pregovor i pogovor, ili treba sam da sedne to da piše ili nekom da plati, eto, to je, zato nemaju te knjige pregovor i pogovor. Ali što se mene tiče, puno je o meni pisano na raznim stranima, tako da se ne osjećam zbog toga
zapostavljeno. Da. To ste malo i u uvodnom pitanju načeli, ali ja bih sad želio još malo da to razgrnemo. Zapravo, kako, da kažem, podvajate svoju literaturu? Šta će se zaustaviti kao pesma, a šta izgrađivati kao drama?
Nema tu uopšte, to je potpuno odvojeno.
Da, što se meni, ali je pisac isti.
Pa nema tu nikakvog podvajanja, znači potpuno su drugi principi. Potpuno drugi princip. Ja pišem pesme i to znam da će da budu pesme. Ne pišem ih stalno. I njih u principu ima uvek dosta i uglavnom u te neke zbirke stavim jedan mali deo koji smatram da je dobar, upotrebljiv i tako dalje. Ukoliko nemam dovoljno da napravim zbirku, ja je onda i ne pravim. Što se tiče drama i scenarija, one su u nastali kako kad u posljednje vreme, uglavnom mi neko naruči, znači postoji potreba za tim naručem i neki put čak i kažu kojih okvirno tema zanima, mada to je uvijek meni ostavljeno i ja od toga živim, znači imam određeni rok i onda sednem. Drugo, znate, naravno svaka pesme mogu biti osjećanje, slika, detalj, impresija, a drama i scenarij uvek treba da ima priča.
Tako su to je, da. Stvari. Priča se mora znati ispričati, da, i voditi, i imati te svoje i teorijske i tematske osnove, razrade,
da,
tako?
Da, po teorijskim osnovama nikad ne razmišljam. To da. Prosto nije moj posao. Mislim da bi me to dosta opteretilo kada bi razmišljalo o teorijskim osnovama.
U kalupilo?
Da, pa ne u kalupilo. Ne, ima stvari koje su čak u teoriji poznate kao, ne znam, vrste otvorene dramaturgije ili otvorene scenaristike, koje ne da bi me ukalupilo, nego prosto nema šta je o tome da mislim. Ja mislim o drugim stvarima kad radim. Znači, potpuno napravim jedan svet koji mora da bude verovatan i da funkcioniše po nekim pravilima koje sam ja napravila, i da su ljudi koji to gledaju u stanju da to se s tim identifikuju i da to prihvate.
Da, da se identifikuju. Što je rekao, kako vam izgleda ovo, akademik Ljuba Simović u književnoj radionici pesnika i dramskog pisca, njihovi alati su pomešani.
Jesu, zato što je to Ljuba Simović veliki naš pesnik i dramski pisac, dobro zna, pošto je on i pesnik i dramski pisac. Mogu da budu pomešani, mogu da ne budu pomešani, pošto ima dramski pisaca koji nisu pesnici, jednostavno. Isto kao što ima prozaista koji kada pokušaju da napišu dramu, to ne uspeju uopšte. Ljudi koji pišu i pesme i drame, u principu u svojim dramama često imaju tu vrstu metrike i poetskog izraza koji gde neko ko čita može da povuče paralelu i sa njihovim pesmama. Znači, to je to. U tom smislu je alat pomešan.
Da. U jednoj se pesmi zaklinjete rečima životami, a u drugoj se pitate gde je život. Jesu li tu sa takvim primjerom pisanje i zaista iskonsko, istinsko straženje životno, zaista jedno? Kao da ste tu pesma zapravo poistovećuje sa onim što izgovara, što živi pesnik. Pa to, života mi, gde je život?
Pa to je jedno, mislim, vrlo najznačajnije pitanje koje postoji. Ja mislim da je svaki čovjek to sebi postavio, znači gde je život, jer je izgleda u u korenu te ljudske prirode, ljudske ljudskog nezadovoljstva i ljudske patnje je određena čežnja za, sad možemo to da zovemo čežnja za, to su Nemci su imali taj divan izraz Sehnsucht, za nečim što vam stalno izmiče, znači vi osjećate da nešto još postoji, a da ste vi tu, ste blizu, ali nikako to da doživite, da spoznate, da vidite. I to je taj vapa jedan, gde je život. Morala bi sad da vidim kontekst te pesme gde se kunem u život, da bi znala.
Ali je, ali da... zanimljivo, ja sam nekad, recimo, detinjstvo čuo, slušao od starih ljudi, postojala je ta zakletva životami.
Da.
Danas gotovo da je potpuno iščezla. Vidite, tu može da se, to može biti odličan šlagvort za razmišljanje. Životami, znate. Kao mlad dečak sam slušao tu vrstu zakletve kod pojedinaca, kod odraslih.
Pa dobro, to...
životami, zdravljami, ne znam, slobode mi čak. Živeo sam i u takvom okruženju.
Pa to govorni jezik i taj pesnički ne mora da ima mnogo veze. Znači, to je očigledno, ja im koristim u nekim pesmama tu vrstu, čak i ne moram da čujem kako priča određeno okruženje, prosto imam smisla za arhaično ili čak primitivno izražanje. Kad kažem primitivno, ja mislim na ono na značenje pravo reči primitivno, to znači prvobitno, znači nešto što je iskonsko, a to je života mi, zdravlja mi,
jeste, slobode mi,
jeste, to u tom smislu kažem ovaj.
Znači, a šta mislite tek o zakletvi obrazami, koliko je to bilo jako nekad? Obrazom, jeste čuli za zakletu obrazom?
Čula sam za zakletu obrazom i čujem i dan danas, a to zavisi ko je dolazi iz kog podnevlja. Vrlo često ja čujem to kod Crnogoraca i...
Ja sam jednom na skupu čuo i vladiku, mitropolita Porfirija, kad je to naglasio, da, tu zakletu obrazom.
Da, pa dobro, znači, mislim, to je standardni način izražavanja za ljude koji su poreklom iz nekih delova Crne Gore ili Hercegovine, znači to vezano za obraz. Tako da sam to dosta puta čula, ali sad ne znam, da ne pričamo dalje o zakletvama, pošto one same po sebi, ukoliko nemaju pokriće, ne znači ništa.
Dobro.
U pesmi je to nešto drugo. Znači, to
u tom traženju da. Sebe i života, evo nekoliko pesničkih iskaza, da ih kao ilustracije vaše poezije pomenem. U pesmi Izobilje kažete ja nikog ja ne volim, a na drugom mestu ste napisali ja bar želim hladnu pivu. Da li stvarno raspon te žeđi, životne žeđi, pada ili širi se do želje za hladnim pivom na kraju?
Pa, to je sad opet vezano za kontekst pesme, znači, to gde sam rekla da želim hladno pivo se odnosi na izgubljen spokoj, znači, tu ja u stvari hoću da kažem da želim da spokojno sedim negde i da imam jednu, to nema veze čak sa životnom žeđu, ta konkretna rečenica, pošto ja ne volim pretrano da za žeđ koristim i da žeđ izrazim kroz žeđ, verovatno bi nešto drugo iskoristila da to kažem. To se bukvalno odnosilo na spokoj i na bezbrižnost. Ta pesma konkretno, kao želiš hladno pivo, želiš jednu utehu čak u tom smislu, to je bio kontekst te pesme. A što se tiče ovoga, ja nikoga ne volim, pa je bilo prosto ironično, to nema nikakve veze.
Ta pesma... Dobro, ironično i danas kod mnogih i realno, tako?
Ne znam.
Pa ima, dobro, sad. Da li u pesmama uvek pođete od sebe i prema sebi sve merite?
Ja pravo da vam kažem, apsolutno ne znam za pisca koji nije polazio od sebe. Ne znam. Znači, mogla bi sad da nađem izvesne faze određenih pesnika kad su bili, smozdanih pesnika, kad su bili u fazi nadrealizma ili dadaizma, pa da kažeš, eto, to nisu polazili od sebe, nego su se trudili da se... desebizuju, znači da potpuno
depersonalizuju, desebizuju,
znači namjerno su se desebizuvali da bi pravili jednu igru u toj svojoj književnosti, znači to je bio jedan eksperiment koji sam po sebi bio dosta značajan na nivou svog utjeca i mnogi značajni pesnici su iz toga izašli, ali i oni su čak polazili od sebe, znači razni dekadenti, nadrealisti, dadaisti i tako dalje. Zaista ne znam nijednog, kako govorimo o ozbiljnim umetnicima, da ne polazi od sebe, pošto mislim, od čega da pođete?
To je ono po Pirandelu, šest lica traži pisac.
Da, da.
Ima tih, možda najonako izraženije kod njega su ta preispitivanja. Da li pisac piše ono što živi, što je njegov stav, ili ne piše, ili fingira, ili tako.
Pa sad jedna stvar je šta je određeni pisac, treba razvojiti teoriju i ono što je pisac napisao. Ja ne pretjerano nisam veliki ljubitelj Pirandela. Da bi se to da objašnjam, ali kada je reč o Brehtu, koji je mnogo veći i značajniji pisac i pesnik, on je jedno pričao, drugo radio, treće mislio. Jedino što je tu bitno da je on napravio stvari koje su značajne za čovečanstvo i koje su dan danas aktuelne za razliku od Pirandela. Tako da u tom smislu njegova teorija, to treba izučiti i prosto iskoristiti kome odgovara ta vrsta izražavanja i ne dovoditi to toliko u vezu sa onim što je on pisao, znači on kao pisac, on kao reditelj, on kao teoretičar i on kao pesnik, to su različiti tokovi, svi se slivaju tu jednu izuzetnu ličnost.
Da, dobro, Andrić je govorio ja za sebe i ja za druge, recimo. Da li je poruka stihova žudi i trpi? Evo, opet se ja učitavam i tražim neko šire vaše razmišljanje, nevezano što vi naglašavate za kontekst sami pesme. Žudi i trpi. U širem smislu zapravo poznata poruka da se kod nas zrno nežnosti dušom plaća. To je zapravo Andrićevska slika života u Bosni.
Ne znam sad...
Cela pesma zagovara žudnju kao neki životni impuls, a onda...
Pa žudnje jeste životni impuls, to je apsolutno tačno, ja ne znam, jedna od osnovnih životnih impulsa je žudnje, a isto tako i trpljen, tako da to, ne znam šta bi trebalo da objašnjavam, a posebno ne bi komentarisala sad život u Bosni koji u principu
Ako da je onda leko i mnogo se razlikuje od života i u Srbiji.
Ne, nego ne bi prosto pričao o tome. A, to je bila Andrićeva tema i preokupacija njima.
Dobro, meni je potresan trenutak kada opisujući jednog mladića kažete izgledao kao da više ništa ne želi. Da li je to pesma za generacije i generacije danas?
Ne znam, ja jako izbegavam da uopšte nam stvari tako da kažem da je nešto pesma za generacije i generacije.
A ima ih, jel tako? Slažete?
Čega?
Pesama.
Za generacije i generacije?
Da.
Pa ja mislim da pesma ukoliko je prava, ona mora da bude primenjiva za sve generacije.
Za sve, e da.
Sad ja se nadam da sam napisala i po koju takvu pesmu. Mislim da kad vidite da neko izgleda kao da više ništa ne želi, da to može da se nađe u svim nekim generacijama. To je prosto nešto jedno od najstrašnijih stvari koje mogu čovjeku da se desi. Znači da se više ne želi i da se više ne nada. Ne, to je to. Sve to prosto ne znaš. U tom smislu je to jedna strašna slika bila i možda se primeni na razne generacije, razne ljude, razna podneblja, to je tako.
I pesnički funkcioniše samo za sebe izuzetno. Evo ja sam to naveo, kako ste vi toj pesmi, ako mi je dozvoljeno malo da je tumačim, pravili tu gradaciju opisujući tog dečka i onda ti stihovi izgledao kao da više ništa ne želi. A strah? Pesnik Kosta Radović kaže neka se odloži izvršenje straha, a vi pišete strah je najgore mesto. Zašto svuda danas piše, opet da malo pravimo digresiju od samog pesničkog konteksta, po fasadama i zidovima bez straha? Šta je sada sve tu toliko zastrašeno i kako vi to tumačite? Sam u šifru bez straha, recimo, vidite i sami.
Pa sad ne znam kako bi tumačila šifru, pošto...
Pa nazovi šifru, kad da. Napiše neko dve reči bez straha.
Pa strah je jedna od sastavnih, to je jedna od najznačajnijih stvari za čoveka, mislim, odnosno, treba tu razdvojiti strah i strepnju, jel?
E da, dobro.
I...
Jel mislite strepnja blokira kreaciju, a strah može biti posticaj?
Ne, strepnja mislim da je to prosto stvar koja je čitavo vreme prisutna od trenutka kada čovjek stekne bilo kakvu svest, pošto je to prosto egzistencijalistički strah od neizrecivog, a strah je praktična stvar neka koja može da se... Tako da... strah koristim kao reč u svojim pesmama jer mi se više mi odgovara ta reč od strepnje, ali verovatno zapravo se sve vreme opominjem na strepnju. Znači, osim u ovoj konkretnoj pesmi, pesmi za žive i mrtve, koju ću malo kasnije pročitati, strah je stvar koja može čoveka da spreči, da uradi nešto u svom životu, a strepnja postoji, ne postoji život bez strepnje, jer to je prosto od onog trenutka kad shvatite da postoji smrt i vas i vaših bližnjih i da postoje stvari koje ne možete da objasnite i da postoje stvari na koje ne možete da utičete i to čak nije ni za priču, to je ogromna jedan motiv, ta strepnja. Isto tako u toj strepnji može na razne načine da se uživa. To je jedno veoma kompleksno osjećanje. Tako da ona ne mora biti blokirajuća, a strah može biti. Eto, to je, ako sam tako odgovorila na vaše pitanje.
Šta je danas, Milena, lakše? Utešiti ili džak sol izneti na brdu?
Pa ko ume da teši, treba da teši. Ko ume da nosi džak soli, treba da nosi džak soli. Tako da ne znam šta je teže. Neko ne ume da teši, neko ne ume da iznese džak soli. To zavisi od čoveka.
Da ne mešaju samo
uloge? Ne, ne. Neko može, ne da ne mešaju uloge, neko može više. Znači svaki čovjek ima snagu za... Samo je bitno da uradi sve što u njegove mogućnosti u bilo kom smislu. Intimnom, profesionalnom, ljudskom, znači to je ono što je bitno. Ko ne može da iznese džak soli, ne treba to da radi, jer onda je to problem.
Možemo li poruku pesme Maslačak, kada se obraćate drugu, bratu, dečku, iskazati hrišćanskim pristupom? Najbolje ćeš mi pomoći ako pomogneš samom sebi.
Može. Može sve da se... Hrišćanski pristup može da se primeni verovatno na sve. Tako da to nije...
Na sve što nije greh.
Pa, jako ko se razumem u to, može se primeniti i na greh, pošto to je isto sastavni deo ljudskog života. A što se tiče pesme Maslačak, naravno da može. Maslačak je jedna vrlo konkretna pesma koja se odnosi na mog dobrog prijatelja i u njoj ima čak i jedne vrste ljubavne čežnje prema tom dobrom prijatelju, koji naravno nikada se ne dovodi u pitanje da će ta čežnja da bude uslišena na bilo koji način. Zbog toga je puna te neke melanholije. Mislim da je ljudski život svačiji pun tako nekih nerazrešivih situacija i osjećanja, ali sigurno da to može biti jedna duboka hrišćanska poruka i bilo mi ako se to tako čita.
I ovu stvar ste varirali u pesmama i u traženju utehe. Niste se smirili na modern način. Kada sam patila, nisam kupovala.
Da, pa to je pesma mogućnosti. To je jedan vrlo bukvalan iskaz. Znači, nisam kupovala zato što nisam imala pare. Čak nemam ni dalje pare za tu vrstu smirivanja. To je prosto. I to nisam tako ni vaspitana da to doživljam kao neku frustraciju i nisam okružena ljudima koji to doživljavaju kao nešto bitno. I ne kažem da mi ne bi prijelo kada bi mogla da kupujem. Znači, vjerovatno bi je to jako prijatno. Ali eto, tako mi je bio život da... naravno u nekom skromnom obliku, evo, bilo šta što čovjek učini može da bude da nešto malo ugodi sebi, pa to isto spada u tu vrstu. Ja sam tu mislila na jednu zapravo stravičnu vrstu licemernog konzumerizma u toj pesmi, gde se zapravo postoji jedna kompletna laž o slobodi s jedne strane, s druge strane čovjek nevjerovatno sve veći i veći rob moćnih, a za to dobija neke te male utehe u posjedovanju određenih stvari u kojima čak nema vremena i da uživa.
A tako, tu smo. To sam sada sve ovo vreme ovog pitanja čekao sam taj zaključak. Da, u pesmi Joj obraćate se i Bogu. Tu se isto mešaju vapaj, inat, iskrenost. Je li sve u znaku, da kažem, instant pravde, pravda sada i odmah, bez stalnog truda da budeš dobar, što pišete u drugoj pesmi?
Ne, pa ne bi ja te pesme uopšte
povezivala,
pošto ta ova druga pesma koju su spomenuli se zove Stid i to govori o potpuno drugim stvarima i naravno da isto može da bude povezano sa neki vapaj za Bogom, ali pa ja sam jednom negde odgovorila na to pitanje, pa ću sad da parafraziram svoj odgovor, vrlo važno, fino sam odgovorila pa da pomenem.
Dobro, da citiram se.
Da, parafraziram, ne mogu da citiram, moram da imam ispred sebe. Opet ponavljam to da sam ja vrlo mislim da je veliko umeće, moji omiljeni pesnici, mnogi su imali izrazito jednostavan izraz i da ja sam uvek tragala za tim jednostavnim izrazom i samim tim je taj moj vapaj primitivan, prvobitan, iskonski deči. Znači, ja plačem za Bogom isto kao što plačem za majkom. Tu nema ništa ništa da se objašnjava, to je dečije i to je iskreno i to je do kraja. To nije sad i odmah, nego je to najdublje nešto što može, znate, ja sam često, nekoliko puta nekoliko puta sam pisala scene gde ljudi umiru, oni kažu mamice kad umru ljudi, kada ginu, imaju tako neke, i dobro, kažu nekad i nešto duhovito ili nešto neprilično, ali vrlo često kažu mamice. E pa to je, to je to, znači to je strašno jedan dubok i jednostavan vapaj za stvarima koje čak, mislim, napisala sam ih više puta, ne bi da imenujem.
Ali, poznate su ovdje reči iz pesme, gde je otac, gde je majka.
Da.
Eto, to je jedna vrsta tih vaših vapaja.
Jeste, tako? Da.
Znači, primitivnih i dečjih i iskrenih.
Da, primitivnih u smislu prvobitnih.
Nenatrudnih.
Iskonskih. Znači, to je prosto pitanje stila. Ja mogu to i drugačije da napišem. Znate, to je prosto... jedna moja bliska prijateljica je to objašnjavala na primjeru slikara jako dobro. A to je, imate slikare, na primjer, kao što su Bacon ili kao Van Gogh, koji su izrazito prvobitni, iskonski i elementarno jaki u izrazu. I to često izgleda da može svako da napiše i da može da se imitira. A Charlesu Bukovskom na grobu piše "Don't try", ne pokušavaj, znači tu nema imitacije, to je prosto pitanje stila. Isto tako ima i značajnih slikara i drugim umetničkim disciplinama, oni koji su imali određenu vrstu sofisticiranog stila, koji su to tako izabrali, tako im je, smatrali su da će tako najbolje da se iskažu. Znači, ja kad kažem prvobitno, iskonsko, dečje, primitivno, to nije ništa pežurativno, to je samo jedna vrsta stila kroz koji se ja izražam.
Pesme koje ste posvetili, da kažem, pod navodnicima, mraku i kaljugi savremenog života, mene podsjećaju svojom oštrinom na Novicu Tadića, pesnika za koga je rečeno da je još za života bio zaboravljen. Da li se vi sjećate njegovih pesničkih prizora, odnosno te ogoljenosti u opisivanju zla?
Ne, ja sam čitala Novicu Tadića po antologijama, ali nisam ga tako doživjela. Što ne znači ništa samo po sebi, možda nisam dovoljno obratila pažnju na njega i ne bi se složila da je to ogoljenost i kaljuga savremenog života. Mislim da su ogoljenost i kaljuga vezane za ljudsku prirodu od kako postoji čovjek. I da su razni pesnici se bavili sa tim prosto... znate, ja delim često pisce na mudrace, proroke i prokletnike. Naravno, to može da se meša i može jedan čovjek da bude u raznim fazama. Naprimjer, Andrić, koga ste i više puta citirali, verovatno spada u pisce mudrace. Tolstoj spada verovatno u pisce proroke, a Dostojevski verovatno u pisce prokletnike. I tako dalje, i tako dalje. Pisci koji se bave ljudskim tim prokletstvom se često bave takozvanom ljudskom prirodnom fiziologijom i njenim i ljudskim strastima. Znači, reč strast je nastala reč stradanje. Ja ne vidim da...
Mučenje, stradanje,
da,
dobro.
To je jedna vrlo velika tema i...
Pa pitanje je li na spasenje ili na propast, eto, i to. I te opcije...
Dobro, ja nisam, to je pitanje za nekog ko se bavi religioznim temama, ja se ne bavim, ja imam...
Pa dobro, bavi se pisac starano i religioznim temama, ali sad ih ne komentarišemo na taj neki način, što se kaže ex katedra, ali je...
Pa ja se ne bavim, mislim...
Aj dobro, a koju liniju pesničku smatrate da sledujete? Da li je to Vasko Popa, Tadić, Aleksandar Sekulić, tako? Ili ste samo svojni?
Pa... Ne verujem da ima veze sa tim s kojim ste pomenuli. Vasko Popa je tu verovatno najreferentniji, ne verujem da ima veze sa tim. Ja mislim da imam veze sa pesnicima kao što je, na primjer, Ujević ili Đura Jakšić i tako to. Znači, to su u principu bili, oni su se najviše bavili tim prokletstvom.
Pa da, koje još pisce cenite bez ostatka?
Uf, mnogo ih ima. Sad ne znam kako je da ako mislite na savremene, izrazito cenim. Mislim da će da, evo sad smo u 21. veku, znači mislim da su dve najznačajnije figure u ovom trenutnom vremenu. Jedan je moj ispisnik, baš moja generacija, drugi je stariji 10, 15, 20 godina, ne znam tačno, stvarno Lukiću. Znači jedan je Francuz Ulbek.
A Mišel Ulbek, aha.
A drugi je Rus Zahar Prilepin. Mislim da su njih dvojica...
Dobro, Zahar je vaš svršnjak, od prilike. Ono delo patologije i ostalo.
75. godišnje, znači, na prilike, on je bukvalno moj vršnjak. Ja sam 74. Ali nema veze, ja sam bez veze rekla vršnjak, to se zaista ne gleda. Pici gledaju kojim je vršnjak u smislu epohe, tako da smo svi troje...
Svo troje ste tu, svoji.
Pisac se gleda, znači, u smislu epohe, to su vršnjaci, znači i Ulbek, i Prilepin, i ja, i mnogi neki drugi, smo pisci iz iste epohe, znači rasli smo u sličnom sistemu vrednosti, to se gleda, to nema veze da li je raspon 20, 30, 50 godina, nekad i svi pišemo na neki način o svetu koji poznajemo i koji nestaje, znači svet se nepovratno menja i više neće biti isti, sad svako ima svoje mišljenje o tome i to o tome na neki određen način piše. Znači, to su što se tiče savremenih pisaca. Sad ne mogu tačno se setim, ali to da ne pokušam, nema potrebe. Dva imena su sasvim dovoljna.
Da, da.
A što se tiče izrazito cenim, evo spomenula sam Bukovskog, cenim jako Hamsuna, to su veliki pisci.
To je ovaj čovjek bez svoj stava, je tako? Knut Hamsun, ne, ono je Muzil, a Knut Hamsun je pan.
Je pan,
to je gore nordijski, skandinavski pisac.
Jeste, Plodovi zemlje, jeste. I tako, to je veliki pisac i naravno nema...
Sa reputacijom Quislinga i tih
političkih... Dobro, to su glupost, ne bi stvarno tome da pričam, to se zaista ne bi tome da pričam. Vrlo mi je bez veze što ste to spomenuli, što to sad neki čovjek koji u principu nije znao...
Čitao sam romane, ali vidite šta se uvrežilo, jer postoje te etikete koje kruže kroz javnost.
To je problem sa tom...
A Panji je čuveni roman.
To je problem sa tim, kako bi rekla, taj, sa tom internet komunikacijom, jer vi u stvari imate situaciju da umjesto da je internet jedno korisno sukačalo, on postaje svojevrsna kloaka. Znači vi sada kad ukucate Hamsun, vi vidite taj podatak, čovjek je zgrešio, on nije znao šta se dešava, imao je određene neke, kao predstavnik nekog malog naroda,
pa dobro, i znao je, pa i to što je uradio, pitanje je kako je ko vrednovo, eto tako. Nego eto,
nije uopšte pitanje kako je ko vrednovao, tu nema vrednovanja, tu je stvar vrlo jasna, nego čovjek je imao svoje mišljenje i svoje perspektive i svog konteksta, znači niti je znao za razna nepočinstva koje su činili i nacisti, niti je to pretpostavljao, on je jednostavno, pri čemu je bio ekcentrik, to uopšte ne treba uzimati toliko u obzir, isto kao što ne treba uzimati toliko u obzir kad je reč o velikom piscu Selinu, koji mi je isto jedan od omiljenih pisaca. Isto, ne, mislim, a na primjer isto mi je jedan od omiljenih pisaca i Majkovski. Ja sam osoba koja se strašno trudi da ne bude svrstana ni u jednu ideološku komponentu i to sam uvijek uspevala i mene samo zanima umetnost kao takva i koliko je određena stvar značajna za čovečanstvo i koliko je dobra po sebi. Pisci kao i svi ostali ljudi mogu biti budale, glupaci, povodljivi, korumpirani, slabi i tako dalje, tako bliže. Tako da nije to, znate, imate ljude sa beskompromisnom biografijom moralnom koji su napisali vrlo osrednja dela, tako da uopšte ne bi ulazili u tu priču i žao mi uopšte što smo to spomenuli.
Da, ali evo u pesmama našao sam aluziju na Silviju Plath, tako, da. A mislim i Virginia Woolf.
Ne, na Virginia Woolf ne, Virginia Woolf je spisateljica koju sam ja pročitala sve što sam mogla, odnosno sve što je prevedeno, a prevedeno je to osta kod nas, jer smo imali ozbiljnu državu koja je imala ozbiljne izdavačke kuće, ono nekada. Tako da, ali Virginia Woolf nije od mojih pisaca, Silvia Plath jeste. Da, ne znam što me pitate. Znači, ja sam samo krenula da nabrajam, imam zaista mnogo pisaca. Ja sam kao izrazito mala devojčica počela ozbiljno da čitam, a u međuvremenu mi je to prosto profesija, tako da baš mnogo čitam, mnogo imam pisaca. I neki sam spomenula u ovom razgovoru, ko što je Tolstoj, Dostojevski, neke neću moći da se setim se sutradan, znači zaista meni su je čitanje jedno od najvažnijih stvari u životu. Silvija Plath jeste jedna od mojih pisaca, naročito njena knjiga Staklena zona. Ja mislim da je to remek delo i nažalost žao mi je što to na primjer ljudi mladi stalno ne ilazi na situaciju da oni to nisu pročitali. Znači, to je vrlo značajna stvar.
I ostaje nam samo da se zapitamo kako da nam bude kao u vašoj pesmi, hodamo, trčimo, igramo, dišemo. Na kraju.
Pa to je pesma radosti. To je vjerovatno nešto što je vrlo retko, osjećanje radosti.
E pa, jeste. Ali da čujemo nešto iz vašeg pesničkog opusa novije. Mm-hmm. Recimo imate i pesmu Banjski manastiru pa ili Otadžbinu na primjer.
Evo ja ću pročitati, ovo su pesme za žive i mrtve i za one što neće umrti, za one što hodaju, za one što trče po lišću i barama, po snegu i pesku. Ovo su pesme za decu koje ne idu po mraku, ovo su pesme za decu koje su po mraku išla da nađe put iz mraka da izađe. Ovo ću reći njima da nisu sami u mraku, ovo ću reći onima što su u mraku sami, ovo sam ja što sam bila sa mrtvima i živima, ovo sam ja što sam bila u mraku, ovo sam ja što nisam izašla. Niste sami u mraku, tu sam ja, ima nas puno, hodamo, trčimo, igramo, dišemo, tu sam i nije kraj, nije kraj dok ne bude kraj, mrak nije najgore mesto, kraj nije najgore mesto, strah je najgore mesto.
Ovo je zapečatilo za mene ceo ovaj razgovor na najpuniji mogući način. Sad vidim da je trebalo više da recitujemo, manje da hodamo kroz literaturu, kroz vaše stavove. Hvala vam.
Hvala vam puno.
Poštovani slušaoci, naša gošća je bila gospođa Milena Marković, pesnikinja i dramski pisac. Do slušanja, s Bogom.